Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçini sevən Əmilki Məmmədov. Bizi indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə TürkSat və Hotbird bəklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü verişdə biləcəksiniz ki, Azərbaycandakı metal zavodlarını kim bağlatdırır? Dağıstanda məmurlarla yaxın əlaqədə olan Sufi şeyxinin öldürülməsi kimlərə sərf eləyir? Almanlar sanksiyaları qulaq ardına vurub Belarus polisinə nə öyrədirlərmiş? Hansı prezident daha çox pul qazanır? Və kontekstdə günün sualı, hansı zavod bağlananda ilk öncə ağlınıza nə gəlir? 057-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı indi günün xəbərləri ilə davam edəcək. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədi tanış eləyir. Buyur Vaqif.
Çox sağ ol İlkin. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dünən Minskdə Belaruslu həmkarı Aleksandr Lukashenko ilə görüşüb. Görüşdə iqtisadi və hərbi texniki sahələr də daxil olmaqla iki ölkə arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi, daha da genişləndirilməsi yolları müzakirə olunub. Lukashenko Azərbaycanın Belarusa sərmayə qoymasında maraqlı olduğunu və bunun üçün böyük imkanlar olduğunu deyib. Həmçinin İlham Əliyev deyib.
Я рад вновь побывать в вашей прекрасной стране, иметь возможность еще раз.
Мен yeniden sizin bu güzel ülkenizde olmak ve geniş iki taraflı münasebetleri müzakere etme imkanı elde etmekten memnunum. Biz konkret meselelerin müzakeresine kesmezden evvel sizin ülke ve halkınıza tarihi kökler ve derin rağbete esaslanan münasebetimizi bildirmek isterdim.
Которые основаны как и на исторических корнях, так и на глубокой симпатии.
İlham Əliyev. Prezidentlər görüşdən sonra birgə mətbuat konferansı keçiriblər. İlham Əliyevlə Əliyevə Belarusun yüksək dövlət mükafatı olan Xalqlar Dostluğu ordeni təqdim edilib. Qoşulmama hərəkatının Tehranda keçirilən sammitində Azərbaycanın Xaricişlər Naziri İlmar Məmmədyarovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti təmsil edəcək Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov İrana gedir. O, avqustun 30 və 31-də Tehranda keçiriləcək qoşulmama hərəkatına üzv olan ölkələrin zirvə toplantısında Azərbaycan nümayəndə heyətinə rəhbərlik eləyəcək. Bunu avqustun 29-da jurnalistlərə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elman Abdullayev deyib. O, əlavə edib ki, bu, kifayət qədər yüksək səviyyəli səfərdir. Qoşulmama hərəkatı Azərbaycan üçün vacib bir təşkilatdır və Azərbaycan bir ildən artıqdır ki, bu hərəkata üzvdür. Elman Abdullayev belə deyib. Hərəkatın 120 üzvü var. Onun 117-si Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzvlüyünü dəstəkləyib. Elman Abdullayev deyib ki, səfər zamanı Nazir Məmmədyarov İranda iki tərəfli görüşlər də keçirməlidir. Qoşulmama hərəkatının 16-cı sammiti avqustun 31-nə kimi davam edəcək. Sammitdə 35 ölkə lideri və 80-dən çox ölkənin nümayəndəsi iştirak edir.
Şahnaz Bəylərqızı xəbərləri davam etdiririk. Dağıstanda Şeyx Səyid Əfəndi və 6 nəfər öldürmüş intiharçı qadının şəxsiyyəti müəyyənləşdirilib. O, 30 yaşlı Maskala sakini Aminat Qurbanovadır. Bu barədə İntifaq Sagitliyi Daxili İşlər Nazirliyinə istinadla xəbər verir. İntiharçı qadın ziyarətçi kimi Səyid Əfəndinin evinə girərək özünü partladıb. Terror aktı Bunyaksk rayonunun Çirkey qəsəbəsində törədilib. Şeyx Səyid Əfəndi elə həmin gün yerli qəbristanlıqda dəfn edilib. Dəfn mərasimində minlərlə adam iştirak eləyib. Ukraynanın xüsusi ali məhkəməsi hazırda həbsdə olan keçmiş baş nazir Yuliya Timoshenkonun kasasiya şikayətini təmin eləməyib. Kiyevin Peçerisk məhkəməsi 2011-ci ilin oktyabrında Timoshenkonu səlahiyyətlərini aşmaq tamamilə 7 il azadlıqdan məhrum eləyib. Bundan bir qədər sonra isə qərarı apellyasiya məhkəməsi də təsdiqləyib. Bugünkü məhkəmə prosesində Timoshenkonun yüzlərlə tərəfdarı iştirak eləyib. Vəkil Sergey Vlasenko.
Це оголошувалося рішення Віктора Януковича тримати Юлію Тимошенко.
Bu prezident Viktor Yanukovich'in kararıdır. Sübut və aydınlıq gətirilmədən əsas siyasi rəqibi Yuliya Timoshenkonu mümkün qədər çox həbsxanada saxlamaq.
Без будь-яких пояснень, без будь-якого сенсу.
Vəkil Sergey Vlasenko. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi isə Timoshenkonun şikayəti ilə bağlı dinləmələrə başlayıb, söhbət işə baxılarkən onun həbsdə saxlanması və saxlanma şəraitinin pisliyindən gedir. ABŞ-ın Louisiana ştatına çatmış Isaac qasırğası nəticəsində New Orleans'ın cənub rayonlarından birində yaşayış məhəllələrini su basıb. Buna səbəb suyun müdafiə sədlərini bəndlərini aşması olub. Məlumata görə rayon sakinləri əvvəlcədən köçürülüb. İtki və ya xəsarət alanlar barədə məlumat yoxdur. Qasırğa hazırda yavaş-yavaş New Orleans'a doğru hərəkət edir. New Orleans'da əlavə Milli Qvardiya və polis qüvvələri yerləşdirilib. Həmçinin Mississippi ştatını təhlükə gözləyir. 7 il bundan əvvəl New Orleans'da baş vermiş güclü qasırğa nəticəsində 1800-ə yaxın adam ölüb. Suriya prezidenti Bəşər Əsəd deyib ki, ölkədəki silahlı münaqişəni dayandırmaq üçün hakimiyyətə əlavə vaxt lazımdır. O bunu yerli Əl Dünya kanalına müsahibəsində deyib. Prezident qeyd edib ki, hökumət qoşunları üsyançılarla mübarizədə müəyyən uğur qazanıb, amma qələbəyə hələ ki çox var. Əsəd qaçqınları müdafiə eləmək üçün Suriyada təhlükəsizlik zonası yaradılması ilə bağlı Fransa və Türkiyənin təkliflərinin real olmadığını deyib. Hazırda Suriyada döyüşlər gedir. Dünən Dəməşq ətrafında dəfn mərasimi zamanı törədilmiş partlayışda azı 27 nəfər ölüb, onlarla adam xəsarət alıb. BMT-nin qaçqınlar üzrə idarəsinin nümayəndəsi Melissa Fleming son vaxtlar qaçqın axınının çoxaldığını deyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Son aylarda Azərbaycanda arda-arda artıq 20-yə yaxın metal istehsalı ilə məşğul olan zavodlar, müəssisələr bağlanıb. Hazırda Zabratdakı metal yayma müəssisəsi möhürlənib, müdürün də terrorizm və banditizmlə mübarizə idarəsinə də aparıblar. Ancaq Daxili İşlər Nazirliyi deyir ki, bu olaydan xəbəri yoxdur. Metal zavodlar ətrafında nə baş verir, xüsusən də Zabratda olan zavoda baş çəkən həmkarım Marif Çingizoğlu zavodların bağlanma səbəblərini araşdırıb.
Dövrəm əlbisi buraxmırlar içəri.
Bakının Zarot qəsəbəsindəki metal yayma müəssisəsinin sahibləri bir neçə gündür ki, öz zavodlarına girə bilmirlər. Səbəb isə avqustun 26-sında Daxili İşlər Nazirliyinin Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsinin əməkdaşlarının zavodun qapısını möhürləməsidir. İndi Rank Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin qapısında Sabunçu rayon polis idarəsinin əməkdaşları keşik çəkirlər. Onlar buranın niyə möhürlənməsindən məlumatsız olduqlarını deyirlər və bu barədə sualları Sabunçu rayon polis idarəsinə və ya nazirliyə ünvanlamağa xahiş edirlər.
Bizə göstərsən də, axsaqal, biz göstərsən.
Sabunçu rayon polisi kim verir o göstərsən?
Mən vəkil Aslan İsmailov.
O gedib o idarədən
sonra. Bu idarədən yox, bu zavodun sahibidir.
Mənə göstəriş verilib ki, bu bulon buradan
çıxış.
Zavodun həyətində keçirdikləri brifinqdə müəssisə rəhbərləri və vəkil Aslan İsmailov bildiriblər ki, avqustun 26-sında müəssisəyə gələn Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları qapını möhürləyəndən sonra müəssisənin icraçı direktoru Nüşravan Əmirovu idarəyə aparıblar. İcraçı direktor saxlandığı müddətdə ona hər hansı təzyiq olmadığını deyir və bildirir ki, o izahat yazandan sonra onu sərbəst buraxıblar, həm də zavodun təsisçisinin idarəyə gəlməsini ondan tələb eləyiblər.
İcraçı yazdım, elədim, verdim. Sonra da götürür, apardılar padvala. Səhərəcən qaldım orada. Tələbləri o idi ki, təsisçi gəlsin, izahat yazsın.
Demədilər ki, kim bizə deyib, kimin göstərişi?
Generalın əmridir, gəlmişik, bugün xadın o günüdür. Biz də
general hansı generaldan gedir söhbət?
Bilmirəm. Trivoga verilir. Gəlmiş.
Rank MMC-nin təsisçisi Dövran Mükayəlov isə deyir ki, avqustun 27-sində adı çəkilən idarəyə vəkili Aslan İsmailovla gedib. Amma onun sözlərinə görə vəkilə onu tək qəbul edəcəklərini bildiriblər. Buna isə nə vəkil, nə də Dövran Mükayəlov razı olub.
Deyiblər ki, bu adamı biz burada tapşırıblar ki, dəyib toxunmayın, vurmayın. Yəni bunu biz burada girov kimi saxlayırıq, bunun yəsi gəlməlidir. Yəni, güya ki, mən gəlim bu məqsədlə də. Ki, bu şərtlə ki, sən gələsən, onu buraxırıq.
Siz də ki, gelmirsiniz.
Mən də getdim.
Aslan İsmailov avqustun 29-unda müəssisə həyətində keçirdiyi brifingdə jurnalistlərə deyib ki, onlar bununla bağlı məhkəməyə müraciət etməyi planlaşdırırlar. Aslan İsmailov bildirir ki, onlar müəssisəyə basqın ediləndə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 qaynar xəttinə zəng vurublar, amma onlara reaksiya verilməyib.
Güya bu, Sabunçu rayon polis idarəsinin rəisi Cavanşir müəllimin səviyyəsində olan işdir. Hey, mən sizə dəqiq deyirəm ki, bu hadisəni Azərbaycan Respublikası Baş Prokuroru Zakir Qaralov, Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov dəqiq bilirlər. Sadəcə qorxularına heç bir tədbir görmürdülər indiyənə qədər. İndi isə görünür, bunlara göstəriş verir. Tanışdıq, bunlar da həmin o bandit qoçu dəstəsinə kömək edir. Yəqin gələcəyə çalışacaqlar, çalışsa hüquqi don geyindirsinlər ki, artıq dövlət orqanlarının bu zorakılığa əmlakın zorla əlindən alınmasına müdaxiləsi başlayır.
Dövrən Mükayəlovun sözlərinə görə zavodun indiyə qədər 21 min manatlıq 70 tondan artıq məhsullarını aparıblar.
Davamçı polis idarəsindən, bəli, mənim teleqramla müraciətim var. Dünən Erenleri Fikret adlı tədqiqatçıya izahat vermişəm ki, yəni bura basqın olub, belə olub, belə olub. Təzədən oradan rəisin yanına qalxmaq istəmişik, Cavanşir müəllimin yanına. Bizi qəbul eləmədi. Dedi, sonra qəbul edərəm. Yəni bu məsələ ilə bağlı ki, bu polisi bura nəyə görə qoyulub, nəyə görə plom vurulub bura.
Rank MMC 2005-ci ildə Ədliyyə Nazirliyindən qeydiyyatdan keçib, təsisçi bütün sənədlərinin qaydasında olduğunu bildirir. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəisi Ehsan Zahidov isə Rank MMC-nin qapısının möhürlənməsi ilə bağlı hər hansı rəsmi məlumata malik olmadığını deyib. İndiyə qədər 20-dən artıq metal yayma müəssisəsinin fəaliyyəti mülki geyimlərin təhdidlərindən sonra bağlanıb. Zavodlara möhür vurulub, zavodlara basqın edən mülki geyimlər bu göstərişi, zavoda basqın edən mülki geyimlər bu göstərişi Baku Stil Kampaniyanın ziraçı direktoru Rasim Məmmədovun verdiyini deyirlər. Rasim Məmmədov isə bu deyilənləri təqsib edir. Ekspertlər isə hesab edirlər ki, bu metal yayma müəssisələrinin bir əldə cəmləşməsinə xidmət edir.
Marif Çingizoğlu'nun reportajını dinlediniz. Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımıza gəlməklə Bakıda daha öncə digər metal zavodlarına basqınlarla bağlı da məlumat əldə edə bilərsiniz, həm də video reportajları izləyə bilərsiniz. Və sizin də fikriniz maraqlıdır. Məsələn, hansısa zavod bağlananda ilk öncə ağlınıza nə gəlir? İşçilərin işsiz qalmasını mı, zavod müdürünün hansısa səhifə yol verməsini mi, hansısa başqa qüvvələrin maraqlarını mı düşünürsüz belə də? 057-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin, hansısa zavod bağlanda ilk öncə ağlınıza nə gəlir və kontekstə günün sualı ilə bağlı elə bu verişdə, eləcə də axşam saat 8-də efirə girəcək kontekst verişində sizin də fikriniz olsun. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı az sonra davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radyonun səsini qaldır, mən də qulaq asım da.
Olmur axı, mobildə qulaq asıram.
Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur.
Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz, kontekst proqramı efirdədir. Azadlıq Radiosunu günün 24 saatı canlı olaraq təkcə mobil telefonlarda yox, həm də internet saytımızda azadlıqradiosu.az ünvanında, Türksat və Hotpörpəklərində də dinləməniz mümkündür. Üstəlik, axşam saat 8-dən 9-a qədər Azadlıq Radiosu həm də qısa dalğada görüşünüzə gəlir SV 940 MHz tezliklərində. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramını dinləməniz mümkündür. Bugün həbsə olan jurnalistlərdən biri Xural qəzetinin redaktoru Əvəz Zeynalının səhhəti pisləşib. Yaxınları isə buna baxmayaraq onun müalicə ala bilməməsindən, şikayətlərinin cavabsız qalmasından, hətta qaldığı həbsxanaya gələn ambusman aparatı işçiləri ilə görüşməməsi üçün gizlədilməsindən də danışırlar. Şahnaz bəylər qızı iddiaları araşdırıb.
Xural qəzetinin həbsdə olan redaktoru Əvəz Zeynallının səhhəti pisləşib. Bu haqda Azadlıq Radiosuna onun xanımı Məlahət Zeynallı məlumat verib.
O ciyərlərində, nə bilim, o kürəyinə vurur, onun rəsitonanda neçə problemlər var idi. Sonra da mən dedim ki, narahat oldum ki, lazım deyil də, orada məcə götürmək bilmirik, nə dərman vuracaqlar, nə inəyəcəklər. İndi vəziyyətdə pisləşibdir, yəni özümüz elə o qədər narahatıq ki, bizə bir dənə staf da göndəriblər ki, bəs belə-belə bu xəstəliklər aşkar olunur.
Məlahət Zeynallı. Vəkil Elçin Sadıqov da deyir ki, Əvəz Zeynallı müalicə almaq üçün bu günlərdə təcridxana rəhbərliyinə müraciət edib, amma ona hansı cavab verilməsindən xəbərsizdir. Jurnalistin saxlandığı Bakı İstintaq Təcridxanasından vəkilə verilən arayışda deyilir. Əvəz Zeynallıya böyrəklərdə duz kristallaşması, bel fəqərələrinin astrexandrozu, xroniki subatropik rinit diaqnozu təyin edilib. Onun həbsdə olduğu müddətdə bu diaqnozlarla ambulator müalicə aldığı da bildirilir. Ədliyyə Nazirliyi Penitensiyar Xidmətinin sözçüsü Mehman Sadıqov Azadlıq Radiosuna deyir ki, istənilən məhbus müalicədən narazıdırsa, ödənişli tibbi müəssisələrdən birinə müraciət edib, yenidən müayinə və ya müalicə ala bilər.
Siz bilirsiniz ki, Ədliyyə Nazirliyinin tibb baş idarəsi mövcuddur və yəni penitensiyar xidmətdə, penitensiyar müəssisələrdə, cəlçişmə müəssisələrində və istintaq təşkilatlarında fəaliyyət göstərən həkimlər onlar tam müstəqildirlər. Ondan başqa da qanunvericiliklə nəzərdə tutulub ki, əgər təqsirlənən şəxs və yaxud məhkum aparılan müalicədən narazıdırsa, o istənilən ödənişli tibb ocağına müraciət edə bilər və yaxud onun qohumları müraciət edə bilər və həmin tibb ocaqlarının nümayəndələri, mütəxəssisləri gəlib həmin məhkuma baş çəkə bilərlər, başqa bir müalicə təyin edə bilərlər.
Mehman Sadıqov, məhbusdan ailəsi ilə görüşə 50 ya da 100 manat pul istəyirlər. Bunu isə Əvəz Zeynallı Ombudsman Elmira Süleymanovaya yazdığı məktubunda deyir. O bu məktubda saxlandığı istintaq təcrizxanasındakı vəziyyəti təsvir eləyir və Elmira Süleymanovanı Bakı istintaq təcrizxanasına dəvət eləyir. Əvəz Zeynallı həmçinin Bakı istintaq təcrizxanasında siyasi və mətbu hüquqların yox dərəcəsində olduğunu yazır. Stat, nisbətən yaxşılaşdırılan şəraitin arxasında ciddi rüşvət mexanizmi yaradılıb ki, həmin mexanizm insanın bütün hüquqlarını çeynəməklə məşğuldur. Təqsirləndirilən şəxslərin ailəvi görüşləri əngəllənir. Hər hansı məktublaşmalar məhdudlaşdırılır. Şikayət ərizələri ünvanlarına çatdırılmır. Şəxsən mənim bir siyasi məhbus kimi hüquqlarım tapdanır. Şikayətlərim əlaqədar orqanlara çatdırılmır. Rəislə görüşə bilmirəm. Əvəz Zeynalı bunu da yazır ki, təcrizxanada çox ciddi nəzarətdə saxlanır. Onun beynəlxalq təşkilatlar və ombudsman aparatının əməkdaşları ilə görüşünə imkan verilmir. Elmira Süleymanovanın və ya onun başçılıq etdiyi qurumun bu müraciətə reaksiyasını öyrənə bilmədik. Amma Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin sözçüsü Mehman Sadıqov məktubda deyilənlərə münasibətini bildirdi.
Onun sözünə ki, bəs onu ombudsman aparatından gizlədilər. Bu uşaqla deyil ki, onu gizlədəsən və ombudsman aparatına göstərməyəsən. Bu cəfəngə yaptı.
Yəni, İki məsələ ki, İndiyə kimi görüşsün ombudsman aparatının hər hansı bir əməkdaşı ilə ya beynəlxalq təşkilatının nümayəndəsi ilə?
Beynəlxalq qurumların, təşkilatların əməkdaşları, əgər belə bir təşəbbüsdə bulunsa, əlbəttə ki, biz onlara həmin görüşləri təqdim edəcəyik. Necə ki, bundan qabaq dəfələrlə, belə deyək də, adı bu və ya digər məsələlərdə hallanan məhkumlarla müxtəlif beynəlxalq təşkilatların, qurumların nümayəndələri görüşüblər. Heç bir maniyyəsiz. O cümlədən də baxır, siz dediyiniz adını çəkdiyiniz təqsirlənən şəxs.
Mehman Sadıqov məktubda toxunulan başqa məqamları, xüsusən də rüşvətlə bağlı deyilənləri təkzib etdi. Əvəz Zeynallı 2011-ci il oktyabrın 28-də rüşvət alma ittihamı ilə saxlanılıb. Amma Əvəz Zeynallı özü bu ittihamları rədd edir və yazdığı məqalələrə görə həbs olunduğunu bildirir.
Şahnaz bəylər qızı, Azadlıq Radiosunun kontekst proqramında eşitdiyiniz mövzularla bağlı fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. İstər internet saytımız azadlıqradiosu.az ünvanına gəlməklə, forumlara qatılmaqla istərsə də elə efirə SMS göndərməklə 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. SMS göndərməklə Azadlıq Radiosunda kontekstdə günün sualı ilə bağlı da fikrinizi bölüşə bilərsiniz. Məsələn, bu dəfə kontekstdə günün sualı belədir ki, hansısa zavod bağlananda ilk öncə ağlınıza nə gəlir? 050-744-1017 nömrəsində SMS göndərin və elə bu verişdə və axşam saat 8-də də efirə girəcək kontekst proqramında sizin də fikriniz olsun. Bizdən ayrılmayın, az sonra kontekst proqramı davam edəcək və biləcəksiniz ki, almanlar Belarus polisinə nə öyrədirmişlər?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. 2011-ci ilin əvvəlindən Avropa Birliyi insan haqları və demokratiya sahəsində vəziyyətə görə Belarusa qarşı sərt sanksiyalar tətbiq eləyir. Sanksiyalar çərçivəsində Belarusdan istənilən yardımlar, əməkdaşlıq proqramlarının da dayandırılması nəzərdə tutulurdu. Amma Almaniya polisinin indi bu sanksiyaya məhəl qoymadığı ortaya çıxıb. Səndimə Alman polisləri sanksiyaları qulaq ardına vurub, Belaruslu həmkarlarına hələ bir 8 ayda əlavə təlimlər keçirmişlər. Alman polisi Belarus polisinə nə öyrədirmiş və nədən Avropa Birliyinin indi bundan xəbəri olur və qalmaqal yaranır? Durna Səfərinin reportajı.
Berlində Alman polisinin Belarus polisinə trening keçməsi məsələsi ilə bağlı siyasi fırtına yavaş-yavaş Avropa Birliyi Almaniya arasında mübahisəyə çevrilir. 2011-ci ilin yanvarında müxalifət partiyalarına qarşı Minskin sərt rəftarına görə Brüssel Belarus üzərinə sərt sanksiyaların tətbiqinə başlayıb. Lakin Almaniyanın 2008-ci ildən başlamış polislərə təlim proqramı bu sanksiyalardan sonra da 8 ay davam edib. Avropa Parlamenti Prezidenti Martin Scholz'un sözçüsü Marcin Grajewski.
It's a very surprising news.
Bu sürpriz xəbər oldu. Buna izah vermək, aydınlıq gətirmək lazımdır. Biz faktları müəyyən etməliyik və bu məsələyə cavabdeh olanlar da göstərməlidirlər ki, əslində nələr baş verib.
Treyningin Almaniyanın ixtişaşlara nəzarət texnikasını Belarus polisinə təqdim etməsi ilə bağlı hissəsi xüsusi mübahisələrə səbəb olub. Çünki bu 2010-cu ilin dekabrında Aleksandr Lukaşenkanın yenidən prezident seçilməsindən bir gün sonra polisin etirazçılarla vəhşicəsinə davranışı ilə yanaşı davam edirdi. Həmin hadisələrdə Belarus polisi onlarla insanı yaralamaq və 600-ə yaxın etirazçını həbs etməkdə dəyənək və baş gicəlləndirici bomba istifadə edirdi. Almaniya Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Filip Spauschus Azadlıq Radiosuna bildirib ki, təlim proqramı 5 il əvvəl Avropa və Belarus arasında münasibətlərin yaxşılaşdığı vaxt Avropa Birliyinin özü tərəfindən qəbul edilib.
2007-2008-ci illərdə Avropa Birliyinin kənar sərhədlər adlandırdığı sərhədləri şərqə doğru getmişdi və o vaxt Birliyin Belarusla əməkdaşlıq etmək planları var idi. Son nəticədə bu, Avropa Təhlükəsizlik rəsmilərinin birgə qərarı idi. Ancaq bu planda böyük bir hissəni Almaniya hökuməti təşkil edirdi. Əməkdaşlıq nəticəsində Federal Cinayət Polis İdarəsi və Federal Polis həm Almaniyada, həm də Belarusda onlarla təlim hazırlığı keçib.
Spauschus həmçinin qeyd edib ki, digər Avropa ölkələri də bu treyningə qatılıblar. Ancaq o, hansı ölkələrin iştirak etdiyini, yaxud daha hansı ölkələrdə treyninglərin təşkil olunduğunu xatırlaya bilmədi. Qaranlıq qalan məsələlərdən biri də o idi ki, Brüsseldə bu treyning proqramını qəbul edən kim olub? Avropa Birliyi institusional sisteminin tərkib hissəsi olan Avropa Şurasından bildiriblər ki, qurum bu barədə heç bir məlumata sahib deyil. Avropa Birliyinin icra edici orqanı olan Avropa Komissiyası isə deyib ki, konkret bir cavab verməzdən əvvəl araşdırma aparacaq. Komissiya rəsmiləri Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, onlar 2008-ci ildə Belarus və Avropa Birliyi münasibətlərinin yaxşılaşdığı dövrdə işçi qrupun həyata keçirdiyi layihələr arasında polislərin təlimatlandırılmasına dair hər hansı sənədin olub-olmamasını nəzərdən keçirəcəklər. Belarus polislərinin Almaniya tərəfindən təlimatlandırılması qalmaqalı bu ayın əvvəlindən başlayıb. Ölkə daxilində başlayan bu siyasi mübahisə federal polisə rəhbərlik edən Matias Zegarın Minsk ilə şübhəli əlaqələri olmasına dair iddialardan qaynaqlanır. Matias Zegar bunu təksib edib. Zegar bildirib ki, Alman polisinin Minsklə əlaqələri 2 il əvvəl başa çatıb və bu, yalnız Belarus sərhəd xidməti ilə əlaqələrdən ibarət olub. Amma sonra müxalifət sol partiyasının xaricdə polis əməliyyatları barədə sorğusuna hökumətin cavabı Belarus polis əməkdaşlarına təlimin keçən ilin sonuna kimi davam etdiyini ortaya çıxardı. Sonradan Zegar aydın olmayan səbəblərə görə öz vəzifəsindən azad edilib. Son günlərdə Alman mediası polislərə keçirilən bu təlimin təsvirini yaratmağa cəhd ediblər. Gündəlik Tage Spiegel yazıb ki, 2008-2011-ci illərdə Belarus Təhlükəsizlik Qüvvələrinin azı 100 təmsilçisi Almaniyada təlim kursunda iştirak edib. Daxili İşlər Nazirliyi bu statistikanı təsdiqləyib. Qəzetin məlumatına görə bu dövrdə Almaniya ekspertləri Belarusa səfər edərək 400-ə yaxın sərhəd polisini, məhkəmə tibbi ekspertlərini və digər təhlükəsizlik qüvvələrini dərs keçiblər. 2011-ci ilin noyabrında su topları, dəyənək və gözyaşarıcı qazın da istifadə olunduğu bir antinüvə nümayişində Belarus təhlükəsizlik qüvvələrini müşahidəçi qismində Alman polisi də müşahidə edib. Bundan 3 həftə sonra Avropa-Belarus münasibətləri pisləşib və sanksiyalar qoyulmağa başlayıb. Növbəti treyning isə fevralın 21-25 tarixlərinə təsadüf edib. Almaniya dövlət yayımçısı Deutsche Welle bildirir ki, sonuncu seminar 2011-ci ilin oktyabrında həyata keçirilib. Almaniya Daxili İşlər Nazirliyi ötən həftə sonu bəyanat yayıb ki, 2011-ci ildə reallaşdırılan bu fəaliyyət əvvəlki planın tamamlanmalı olan bir hissəsi idi. Alman polisi deyir ki, sözü gedən təlim proqramı Belarus təhlükəsizlik qüvvələri arasında demokratiya və qanunun aliliyi barədə məlumatlılığı təşviq etmək üçün nəzərdə tutulub. Almaniyanın Belarus polisini təlimlə yanaşı kütləvi ixtişaşlar zamanı dəyənək daxil olmaqla digər avadanlıqlarla təchiz etməsinə dair məlumatlara gəlincə, Daxili İşlər Nazirliyi sözçüsü Spauschus bunu təksib edir.
Durna səfərli Belarus polisinə Avropa Birliyinin sanksiyalarına baxmayaraq almanların keçdiyi təlimlərdən danışırdı. Bu cür təlimlər Azərbaycan polisinə də ATƏT-lə əməkdaşlıq çərçivəsində keçirilirdi. Onlara nə öyrədirdilər? Bu haqda Azadlıq Radiosunun əməkdaşları növbəti günlərdə daha ətraflı reportajlar hazırlayacaqlar. Azadlıq Radiosunun internet saytında onu izləmək mümkün olacaq. Hələ isə Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Kontekstə bugün günün sualı isə hansı zavod bağlananda ilk öncə ağlınıza nə gəlir? Sualıdır, söhbət Bakıda metal zavodlarının ardarda bağlanmasından gedir. İlk öncə ağlınıza nə gəlir? İşçilərin işsiz qalmasını mı düşünürsünüz? Zavod müdürünün hansısa qanunsuzluğa yol verməsini mi? Ya nəsə başqa bir qüvvələrin maraqları olduğunu mu düşünürsünüz? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə bu Kontekst proqramında sizin də fikriniz ola bilər. Dinləyicilərimizdən Nadir yazır ki, hər dəfə zavodların qoçusayaq metodlarına bağlanması xəbərini işləndə ilk öncə ağlıma gələn bu olur ki, biz özbaşınalıq və hüquqsuzluq hökm sürən bir ölkədə yaşayırıq və bu ölkədə heç kəs heç nəyə zəmanət verə bilməz. Bunu Qubadan Nadir yazırdı. Siz də fikrinizi yaza bilərsiniz 057-744-117 nömrəsinə SMS göndərməklə və Azadlıq Radiosunun həm bu kontekst proqramında, həm də axşam saat 8-də efirə girəcək verişində sizin də fikriniz ola bilər.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və kontekst proqramının sonunda Azərbaycanın şimal qonşusu Dağıstanda dünən gecədən gərginləşən vəziyyətdən danışırıq. Əslində sırada gün gecə Dərbənddə 2 mağaza ilk öncə bombalı hücum oldu. Dünən gündüzsə Rusiya ordusunun şəhərdəki hərbi hissələrindən birinin əsgərləri bir-birinə atəş açıblar, bir əsgərin digər 7 əsgər yoldaşını əməliyyat zamanı öldürdüyü bildirildi. Onun özündə sonradan vurdular. Dünən axşam saatlarında isə Dağıstanın dini lideri Şeyx Səid Əfəndinin evində terror aktı törədildi. Bir qadın intiharçı Şeyx evində müridləri ilə olduğu otaqda partlatdı. Şeyxlə birgə 6 nəfər üstəgəl intiharçı özü də həlak oldu. 74 yaşlı Şeyx Dağıstanda nə dərəcədə nüfuzlu şəxs idi və onun ölümündə kimlər maraqlı ola bilərdi? Azadlıq Radiosunun Şimali Qafqaz redaksiyasından Murtuzəli Duruçilovla bu məsələdən danışmışıq.
Но ситуация в Дагестане такова, что впору сказать хуже некуда. То есть убивают не первого шейха, не первого религиозного деятеля. Ну, конечно, такого масштаба влияния, каким обладал Саид Афанди Черкесский шейх, это первое убийство. Но все связывают это прежде всего с религиозными радикалами, салафитами, или, как их называют по-другому, ваххабитами. Вот уже якобы обнаружили, нашли, значит, установили личность женщины. Это русская ваххабитка Аминат Сапрыкина. Вот. Ну, следствие покажет, как это, насколько и кто возьмет на себя ответственность. Но дело вот в чем. Дело в том, что, да, на протяжении многих лет шейх призывал тысячи и тысячи своих последователей молиться за Путина. Он был ярым сторонником российской власти, то есть пророссийским религиозным деятелем. В числе его мюридов было очень много высокопоставленных должностных лиц, в том числе и среди полицейских, не говоря уже о рядовых гражданах. Но дело в том, что в последнее время шейх стал призывать к диалогу между салафитами и между суфиями, потому что, видимо, надоело уже и той, и другой стороне, я говорю об умеренных салафитах, не о тех, кто с оружием в лесах, в руках находится в лесах. Так вот, многие эксперты склонны считать, что это, скорее всего, провокация, это дело рук тех, кому такой диалог не угоден, кому примирение не угодно, и кто заинтересован в нагнетании обстановки на Северном Кавказе, в том, чтобы кровопролитие
Bu, Dağıstanda dünən baş verən terror hadisələri ilə bağlı Azadlıq Radiosunun Şimali Qafqaz redaksiyasından Murtuzəli Duruçilovla müsahibə idi. Siz də fikrinizi bölüşə bilərsiniz. Dağıstanda baş verənlər Azərbaycana da təsir edə bilərmi? 057-744-117 nömrəsinə SMS göndərməklə. Üstəlik, bu nömrəyə SMS göndərməklə Azadlıq Radiosunun kontekst proqramında günün sualına da cavab verə bilərsiniz və bu verişdə sizin də fikriniz ola bilər. Günün sualı isə belədir ki, hansısa zavod bağlandığında ilk öncə ağlınıza nə gəlir? Dinləyicilərimizdən biri yazır, ola bilər, qəlbə təhsil almış bir şəxs dəmirin tərkibində bahalı kimyəvi maddə tapıb, başqa bir dinləyici, Zülfüqar isə yazır ki, salam, ağlıma o gəlir ki, Azərbaycanda monopoliya olduğu üçün iki qoçun başı bir qazanda qaynamaz. Hansısa yüksək çimlilərdən birinin monopoliyasına mane olur yəqin ki. Siz də fikrinizi yazın 057-744-117 nömrəsinə SMS göndərin və kontekst proqramında artıq axşam saat 8-də efirə girəcək kontekst proqramında sizin də fikirləriniz olsun. Hələ isə indiki kontekst proqramında bu qədər. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalınama, bizdən ayrılmayın. Axşam saat 8-də yenə görüşünüzə gələcəyik və bu dəfə bugün açılışı olan Paralimpiya oyunlarından da Dünyada 1 kilometrin yolun çəkilməsi ən baha harda başa gəlir və dünya prezidentlərinin maaşları haqqında da danışacaq. Bizdən ayrılmayın, azadlıqda qalın.